Anda sedang mendengarkan podcast yang dipandu oleh Roni dan Bayu. Kami persembahkan Matur.
Oke, bertemu lagi di acara paling fenomenal abad ini.
Dan tentunya nggak begitu berfaedah. Karena ada saya Bayu Lumpang dan
saya Roni.
Tentunya kita ada di Matur. Yeay.
Okay.
Gimana kabar teman-teman aktivitasnya? Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya.
Semoga hari ini kalian baik-baik saja, tidak mengalami kesialan.
Dasar sialan. Enggak ya, mudah-mudahan enggak sial. Oke, okay, malam. Hari ini episode paling rasis ya. Paling rasis. Ini episode yang rasis sebetulnya. Jadi mungkin teman-teman kalau enggak kuat mending di skip sekalian sekarang ya, nggak usah didengarin.
Kalau teman-teman adalah termasuk kaum sumbu pendek,
yang gampang meledak,
potong aja sumbunya, buang sumbunya,
nggak bisa meledak
sumbu
ya
sekalian.
Oke,
okay. Oke, okay. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial.
Bintang tamu ya.
Kita biasanya menyebutnya binatang tamu, tapi kalau ini kita nggak berani pak.
Biasanya animal guest ya,
bebas
sekarang ya, bebas. Oke, boleh kenalan dulu. Maaf dengan siapa?
Maaf, ini dengan makhluk apa? Oke, kita kedatangan seorang budayawan yang asli Magelang ya?
Asli Magelang.
Oke, kita berada di kebetulan beliau ini kita undang di sini karena kita bertemu di sebuah warung yang menjadi langganan saya. Tiba-tiba muncul sosoknya dan kita langsung memutuskan untuk memanggil beliau di podcast ini dan beliau bersedia. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali.
Sebenarnya ini satu kehormatan juga karena dengan acara ini saya jadi baca lagi gitu.
Tadi ketika
diingetin topiknya agak rasis ya. Padahal kalau nonton Liga Inggris tuh lagi di campaign lagi ya, kampanye lagi sejak Sterling main di Serbia kalau nggak salah kemarin atau di mana satu kota di Eropa Timur ya, dia biasalah diteriakin yang kayak tadi binatang itu. Ya, sekarang tidak ada ruang lagi sebenarnya untuk rasis.
Betul, kita lagi mau ngebahas itu.
Jadi,
tapi kita mau bahas ini.
Kita bahas itu.
Jadi rasis ini berat ini. Jadi beliau adalah Yefta, seorang budayawan
dan Sina peranakan.
Langsung ya, lebih baik gitu ya.
Langsung to the point ya.
Ya, ya. Kita kedatangan Cina hari ini. Kita sebut gitu enggak apa-apa ya?
Enggak. Kita kedatangan Tiongkok. Tiongkok itu negara ya.
Ini mungkin sebelum kita melaju lebih pesat nanti, saya mau tanya ini pertanyaan paling awal. Lebih enaknya gimana sih? Dipanggil Cina, Tionghoa, atau Chinese, atau gimana?
Iya kak, sejak istilah Tionghoa itu sebenarnya memperhalus ya. Tapi buat saya, apapun namanya, wong bahasa Inggrisnya China, China. Jadi, cuman itu tergantung pelafalan. Kalau misalnya Cino koe, misalnya gitu kan beda ya. Misalnya, sebenarnya gini ya, itu frasa bahasa tuh, saya kemarin ketemu orang yang bilang, "Mbok jangan bilang emak-emak, cukup emak aja atau kaum emak." Misalnya gitu. Karena kalau om-om itu udah pengertiannya beda dengan om.
Iya ya. Lebih gimana gitu ya.
Kan om-om tuh om-om senang atau om-om
dia
apa.
Dia pergi sama
ya?
Om-om. Ya, ya, ya. Pergi sama omnya.
Itu lain, lain. Ya benar. Itu memang frasa itu yang tadi Bayu ngomong. Kamu dibilang Cina, enggak masalah sih asal konotasinya enggak ngejek atau gitu.
Memang
seperti itu. Kita kan ada Cina, Arab, itu yang membuat
Zimbabwe ya.
Sama ya. Kayak kalau kita nyebut binatang itu ada anjing. Tapi kalau kita bilang ini orang emang anjing nih, beda ya.
Tapi saya kalau ketemu Butet dan dia bilang wasuo gitu tuh enggak bisa marah kalau Butet yang nyebut gitu.
Sama ya. Karena yang bilang Butet.
Yang bilang Butet.
Coba yang bilang Perkutu.
Malah kalau Butet belum ngomong itu malah bukan Butet tuh kayaknya gitu.
Oke.
Kayak orang Banyuwangi bilang Jancok gitu ya.
Oke, Jadi
itu perkenalannya.
Iya.
Kita biar lebih enak
aja, kita sudah begini. Depan ini. Jadi hari ini kita kedatangan Yefta, seorang budayawan, dan hari ini kita akan mengulas tentang siapa beliau dan ras beliau. Enggak enak ya. Iya. Agak-agak gimana ya? Tapi ini kan podcast, kita bebas.
Enggak apa-apa, bebas. Yang jelas kita bebas hari ini bebas membahas ras, salah satu ras yang sering kita yang sering dipermasalahkan karena rasis mungkin, dibilang rasis. Ya emang ras kita bicara tentang ras enggak apa-apa ya sebenarnya. Yang enggak boleh itu adalah melecehkan
ya
isu-isu ras, isu SARA,
melecehkan ras itu sendiri sebenarnya.
Iya, iya.
Nah, ini jadi keresahan kita sebenarnya, bahwa sebenarnya kan negara yang maju itu sudah tidak mempermasalahkan tentang ras. Ya kan? Tapi di negara kita ini ada yang sekarang lagi gencar-gencarnya itu adalah politik identitas ya. Yang mana hal yang seharusnya sudah tidak kita bahas itu menjadi senjata salah satunya, dan akhirnya efeknya sangat luas ketika kita bicara apa namanya Cina ini sebenarnya. Kan teman-teman dari teman-teman Chinese ini kan sudah ada di negara ini sejak lama, dan bahkan di seluruh dunia juga ada, dan ketika mereka di sini mereka adalah warga negara Indonesia yang seharusnya sudah tidak menjadi sebuah masalah, tapi mungkin karena ya ada hal-hal lain yang akhirnya ini jadi dipermasalahkan sekarang ini. Ya nggak sih, kok pada diem?
Iya.
Nah, sebenarnya kalau dilihat dari Sumpah Pemuda dan sebagainya, pasti ada peran Cina di situ, atau kalau sekarang bahasa halusnya Tionghoa. Dari mulai Sumpah Pemuda di pergerakan tahun 45 banyak menteri yang direkrut oleh Soekarno waktu itu ya. Terus tahun 65 Soekarno digulingkan
ya,
itu ada kita kenal Sohogi yang sebagai mahasiswa yang sangat berperan sampai difilmkan
ya, oleh gunung
ya, tukang pendaki gunung yang difilmkan oleh Mila Lesmana. Kakaknya Arif Diman itu juga perannya nggak kecil. Belum lagi kalau kita ngomong olahragaan yang justru menggondol medali emas untuk
ya,
Indonesia
di bulu tangkis
Santi,
ya.
Kalau sepak bola dulu banyak sebenarnya, yang dulu kita yang paling fenomenal kan bisa nahan Rusia di kejuaraan Olimpiade. Nah itu Te San Diong, apa, kita buka sejarah lagi deh. Itu peran apa sebenarnya, nggak ada lagi kalau kita ngomong lu pribumi atau enggak sih misalnya. Gitu kita ngomong yang pribumi di Indonesia siapa sih, mungkin malah Dayak itu. Kalau tadi Roni ngomong di dunia ini masalah ras ini kok mengental lagi akhir-akhir ini. Itu kita melihat siapa sih yang memulai kayak gitu. Mungkin kita lihat pemilu di Amerika yang lalu, ketika Trump dengan entengnya bilang saya akan tembok tuh Meksiko karena perbatasan dengan Meksiko, karena kita para kriminal dari sana itu kan udah sangat melecehkan orang-orang Meksiko yang ada di Amerika gitu. Nah di kita yang paling baru-baru ini yang paling kita kental dengan politik identitas ketika Ahok disingkirkan di Jakarta. Nah itulah kita nggak ngupas itu kan karena malam ini kita lebih ngomong berapa prasangka yang mungkin ditimpakan ke kalangan ini, kalangan saya ini.
Tahu nggak, saya mencoba bersabar. Karena ini banyak sekali pertanyaan.
Pertanyaannya nih loh, banyak nih loh. Ini loh. Kita tunjukin pertanyaannya dulu.
Ini mungkin banyak episode ini dengan pertanyaan terbanyak.
Ya mungkin episode ini pun kalau tayang ya, teman-teman pendengar podcast kalau sampai mendengarkan episode ini berarti ini sudah lulus sensor ya. Berarti layak di upload. Mungkin bisa juga di take down atau bisa kita upload.
Kalau boleh tahu nggak sih? Yefta itu sebenarnya siapa dan apa yang dilakukan?
Kita bukan teman kemarin sore kan, jadi saya kenal Roni apa dulu jadi rapper apa.
Dibuka deh.
Bahasa Inggris kita udah kenalan apa? Sebenarnya titik tolaknya waktu kita ketemu di bahasa Inggris itu saya mulai apa? Sebenarnya mulai suka bikin moving class, yeah, di kelas-kelas moving dan kita panggil native speaker yuk.
Yo.
Nah, dari situ dari situ kita melompat ke kenapa nggak ke acara yang lebih gede untuk Magelang. Jadi ya kita mulai, saya berprinsip gini, sebuah kota tanpa kegiatan seni, gini, seni itu kan seni itu kan lambang peradaban,
yeah.
Jadi kalau sebuah kota nggak ada kegiatan seninya, sama aja kota yang nggak beradab dong, karena seni adalah lambang peradaban.
Seni memanusiakan manusia ya.
Juga seperti itu.
Berat,
jadi makin berat.
Berawal dari situ saya kok lihat kegiatan kota kita ini nggak lebih dari ben-benan, terus apa gitu. Terus saya pikir kenapa nggak kita bikin yang beda sih? Mentasin teater, terus musik klasik, terus ya yang seperti itulah yang akhirnya kita lakukan untuk Magelang. Itu satu sisi dulu.
Oke, okay, jadi memang saya banyak tahu apa yang dilakukan Yefta. Yefta banyak bergerak di bidang
bahkan
membawa narasumber-narasumber dan show-show yang kelas dunia ke kota kecil kita. Kita jadi udah publish ya ini lokasi kita di mana.
Teman-teman tahu. Okay. Tapi yang jelas kita berusaha untuk bisa dipahami oleh teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Orang-orang yang tahu bahasa Indonesia yang ada di seluruh dunia karena kita posting di Spotify.
Ya, itu awalnya gini, Ron. Awalnya kita dekat dengan Erasmus Hayes ya di Jogja dan Satya Wacana di Salatiga. Jadi Satya Wacana sering menerima tamu musisi dari Belanda. Gitu juga Erasmus Hayes Jogja sering mengundang atau mengorganisasi pentas musisi-musisi dari manca. Nah dari situ kita bina jaringan, terus kita minta musisi yang main di Salatiga hari ini apa besoknya atau dua hari berikutnya bisa main di Magelang. Sama aja yang main di Jogja kita undang untuk main di Magelang. Prosesnya tentu kita udah sering mengadakan acara itu dulu, dinilai bagus, mereka lihat, baru kita dipercaya bikin konser yang seperti itu di Magelang.
Sip.
Gak boleh nyebut Magelang.
Udah boleh.
Dari kemarin udah sih.
Kemudian bicara tentang ini masa lalu ya, masa kecil, ada nggak sih yang merasa berbeda nggak sih, ada pengalaman-pengalaman yang nggak mengenakan soal ras itu sendiri, bahwa Yefta mungkin ada yang mengatakan Cino we, Cina kamu, kan suka ada
mungkin
nih
kalau masih anak-anak bukan Cino we, wah anak Cino, anak Cino
gitu.
Padahal
itu,
bapaknya
kan lebih Cino, lebih anu, lebih mungkin kau pernah dengar ya istilah singke itu.
Oh iya. Nah, ada pengalaman itu kecil mungkin apa gitu yang
gini mungkin kalau teman-teman saya siapa tahu ya, tapi saya dulu olahraganya bola. Itu kan jarang banget sih main bola. Jadi saya dari kecil udah kumpul dengan anak-anak Magersari, Baraan itu. Jadi
daerah mana itu, Bang?
Ketika kita main bagus, kita main bola dan kita bisa terima di manapun gitu. Saya kan kampungnya kampung Boton maksudnya, tapi saya bisa main di Magersari karena Magersari lebih aktif dan lebih kompetitif sana. Saya main di sana gitu. Dan kalau udah di bola itu nggak perlu latar belakang lagi, yang penting bagaimana kita menyumbang. Saya kemudian kiper, saya bisa jadi solusi bagi tim ini nggak sih gitu. Saya punya dampak nggak sih buat tim ini. Dulu nggak mikir gitu, yang penting gimana main bagus, berani, menghibur gitu ya. Tapi ternyata dari bola itu ya ada yang menjawab pertanyaanmu. Misalnya dulu gini, saya kan mainnya di Magersari dan untuk level Magelang yang junior ya. Terus saat saya disuruh main kampung di Boton, nah di situ ada kiper kiper yang biasa main di situ, tapi karena teman-teman di Boton biasa main lihat saya disuruh main di situ. Saya mikir, wah saya itu jarang latihan dengan tim ini, tahu-tahu dimainkan jadi kiper utama. Kan ada kiper yang biasa main di Boton itu loh, namanya Edi. Saya nggak enak gitu. Jadi main tuh pada posisi yang, aduh saya tuh lebih layak Edi yang main pertama bukan saya gitu. Mainnya di Borobudur. Ya. Mungkin ada penonton yang bertaruh bahwa dia mihak ke tim kita. Tahu-tahu saya karena tidak terlalu full konsentrasi ke bola, malah mikir teman saya yang nggak bisa main di posisi saya. Kemasukan lah, masukkan 2-3 gol gitu. Dan penonton di belakang itu nyeletuk.
Oh iya.
Dasar Cino, dasar Cino raisa bal-balan gitu. Dasar Cino seperti itu. Tapi buat saya itu, buat saya itu kayak yang kayak gitu tuh vitamin.
Oh iya.
Terusin coba. Kamu pernah dengar enggak Zidane itu yang sekarang ngelatih di Madrid? Suatu hari sama politisi yang rasis dibilang, ini orang-orang Zidane kan berasal dari Aljazair. Ini orang-orang Aljazair nih di sini nerima enaknya aja, digaji gede jadi pemain bola, hidup enak gitu ya, enggak mikir negara Prancis gitu ya. Tahu-tahu Zidane membawa Prancis jadi juara dunia setelah sekian tahun Prancis enggak bisa jadi juara dunia. Dulu di zaman Platini juara dunia, tapi
Zidane tuh orang Aljazair.
Oh, baru tahu ya?
Oh, saya kirain ya, baru tahu saya.
Benzema juga ya.
Kirain
Benzema,
orang selatan Benzema. Semarang sana.
jadi gitu. Orang yang merasa ditindas itu di
justru malah meluap-luap energinya.
Jadi vitamin ya. Kalau di kampung gimana? Itu kan kalau sepak bola di luar kampung ya, sering di misalnya dikatain karena kalah. Mungkin di sini siapapun lah, siapapun entah itu orang Jawa, entah itu orang mana, ketika dia kalah atau jadi pecundang, itu selalu ada fans yang kecewa terus mengata-ngatain atau gimana.
Ya,
nah, mungkin kalau tanpa ada alasan kekalahan, itu ada nggak yang mempermasalahkan ras atau mempermasalahan kecinaanmu gitu?
Enggak, kalau
di kampung misalnya, anak-anak di kampung.
Kalau gara-gara itu kita malah jadi sering silaturahim dan sebagainya itu. Jadi kita diterima banget gitu. Karena populasi yang main bola aja udah jarang banget. Kalau orang main bulu tangkis, Cina main bulu tangkis, tenis itu udah
biasa ya.
Biasa, renang.
Oh iya. Nah,
tapi main bola itu sangat jarang. Posisi yang sangat jarang. Jadi lebih bisa diterima. Sekalipun saya ada yang bilang Kacinone pateni dhisik kayak kalau mainnya bagus ya. saya pernah mendengar itu, tapi saya enggak pernah diperlakukan seperti itu.
Oke.
Teman saya ada yang diperlakukan dia cerita bilang, kalau kita main bagus hati-hati di tackling dulu. Sebenarnya maksudnya tackling keras gitu ya.
Iya.
Ya, istilahnya gitu.
Mungkin yang enggak tahu bahasa Jawa artinya itu cinanya di di apa ya bahasanya ya? Di singkirin dulu lah.
Jadi mungkin Yekta ini orang dari etnis Cina yang bergaul, ya kan?
Mm-hmm.
Tapi menurut kamu gimana, Yef? Dengan teman-temanmu?
Iya.
Yeah. Kamu tahu nggak perasaan mereka
teman-teman
gitu?
Sesama
dengan kondisi
Cina,
yang
misalnya.
Dengan kondisi yang sekarang, apalagi dulu pas apa kerusuhan 98 itu kan, wah bener-bener tuh.
Oh iya ya,
aku rasa
itu seru banget ya.
Iya. Bukan seru sih. Dulu sampai ada istilah gini ya.
Seru gimana? Seru.
Maksudnya apa ya? Cukup gempar gitu ya.
Kalau kita ngomong 98, kenapa Soeharto ditumbangkan kan dulu kan tulisan Mandarin nggak boleh, apa hari Imlek nggak diakui, itu berat loh secara budaya karena kalau kita orang Muslim bisa Lebaran gitu ya, bisa sholat Id bareng gitu. Tapi kalau Imlek itu nggak diakui, kita hanya ngiri aja melihat teman-teman itu bisa saling pakai baju bagus, terus saling ajang sana. Nah, ketika Imlek diakui, gantian orang Imlek ini bisa merasakan suatu pesta gitu ya.
Ya.
Tapi tetap merayakan kan? Maksudnya
Dulu nggak bisa, dulu nggak bisa.
Secara pribadi di rumah gak dengan bisa. Keluarga itu nggak bisa?
Nggak bisa, karena Soeharto melarang itu, huruf kanji juga nggak boleh. Sekarang kan ada sekolah SPTH itu yang tiga bahasa. Ya, sekarang kan lebih kebebasan itu bisa lebih diekspresikan. Kalau dulu nggak, saya jawab pertanyaanmu nggak nih ya?
Jawab.
Jadi teman-teman sejak kita disuruh hanya ekonomi aja, dulu kan mau masuk politik sulit, mau masuk tentara Cina sulit, ya. Jadi posisi yang paling afdol hanya ekonomi. Nah akibatnya kita ngelihat secara ekonomi mereka bagus.
Yeah.
Juga dulu terkenal kolusi dan sebagainya itu di zaman Pak Harto. Ya jadi dijadikan konglomerat gitu. Tapi juga ada efek jeleknya setelah jadi konglomerat, jadi kelinci percobaan juga. Kalau ada apa-apa, siapa dulu yang di yang ras ini dulu yang di jadiin korban.
Ya,
jadi, kita kenal perkosaan massal di saat itu 98.
Ya.
Itu di setting itu. Saya tahu itu ada skenario untuk bikin takut kalangan ini. Nah, kalau sudah ditakut-takutin ya boro-boro main bola, boro-boro main anu, kan ada efek-efek seperti itu ya, trauma dan sebagainya.
Jadi kalau aku melihat nih bahwa kita kan udah lama. Jadi bahkan dari zaman kerajaan-kerajaan dulu kan juga apa namanya sudah banyak pedagang dari Cina yang datang ke Indonesia. Ya kan? Dan mereka bercampur dengan kita. Bahkan siapa tahu nenek kamu nih Pak, iya toh orang Cina kan kita nggak ngerti,
ya
itu berperanakan terus kayak gitu kan,
dan bahkan
jadi ketika kita masih membicarakan ras sebenarnya sudah nggak relevan lagi karena
iya sih, benar-benar.
Kita harus lihat sejarah deh, kita harus balik lihat sejarah, kita baca-baca lagi mungkin ya bahwa sebenarnya ya yang terjadi seperti itu, tapi di era sekarang di apa namanya digodok lagi untuk dipermasalahkan lagi untuk tujuan-tujuan tertentu.
Dan bahkan ya setauku mungkin mungkin ya semoga tidak salah peredar masuknya Islam di Jawa itu juga dibawa oleh Cina
ya,
kemudian sampai ke Sunan Kalijogo sampai bahkan sampai ke Gus Dur juga itu. Kan Gus Dur kan juga keturunan Tionghoa juga kan.
Jadi yang barusan saya dengar ini benar sekali. Jadi ketika DNA kita di ini berani nggak tes DNA gitu.
Ya.
Tadi yang diomongin Roni dan Bayu
siapa
itu
tahu, kamu
ada
baik.
Ini ada Zimbabwe.
Aku baru ngomong
1% Zimbabwe, 1% Cina. Ya,
ya. Siapa tahu di okay, anu okay, ternyata okay. Sepupuan.
Ya.
Setelah dilihat dari tes DNA, itu pernah ada kan di
mungkin
di
ketika,
YouTube.
Ya, betul. Ya,
berani tes DNA. Ternyata ketika ada 30-an mau tes DNA, itu ada yang sepupuan di situ. Baru ketahuan setelah di tes DNA. Setelah seminggu berikutnya, ternyata ada sepupumu di sini.
Ya.
Okay. Jadi itu juga keblinger tuh. Suatu hari Trump bilang orang kulit putih yang asli Amerika. Wah, yang Indian kan yang marah-marah. Yang Indian malah diem aja bahwa yang asli Amerika tuh Indian. Suku Dayak lebih asli daripada kita loh di Kalimantan.
Yeah.
Ya. Papua lebih asli. Dia dari dulu seperti itu. Orang Australia itu Maori. Bukan orang kulit putih, orang bahkan sejarahnya itu orang tahanan dari Inggris ditahan di Australia yang kulit putih.
Oh gitu.
Iya kan asli dulunya.
Dan mengembang. Oh iya. Aku pernah baca itu sih. Cuma lupa.
Jadi jadi kalau lihat kalian ada sipitnya dikit tuh mesti ada Cinanya.
Iya, kan? Kalau aku mengakui.
Soalnya aku sering ini juga sih.
Mungkin buyutku.
Iya,
ada juga. Karena memang di keluargaku tuh rata-rata ada sipit-sipitnya gitu.
Iya. Itu nggak mungkin deh dari sekian turun temurun nggak ada kecampuran dikit-dikit gitu, nggak mungkin deh.
Bisa
iya kan.
Jadi kalau menurut kamu ya Sa, menghadapi situasi yang semacam ini tuh apa sih yang kamu rasakan?
Tadi kamu ada politik identitasnya
dan lain sebagainya itu. sekarang kita bicara kan alat politik sekarang ini, tapi kita nggak bicara politik ya, cuma banyak orang yang anti Cina. anti aseng dan lain sebagainya gitu loh. Bahkan kalau aku lihatnya, gimana kalau kita sampai ini pemikiran awam aja, aku kita nggak bicara apa-apa, cuma apa sih yang kita yang nggak made in China?
Iya kan? Iya, banyak banget
HP sekarang. Saya juga made in China gitu loh.
Ini juga sama ya.
Made in China. Bahkan ketika apa ada teman saya, ada teman saya salah satu brand besar di Jogja, yang kita pernah ngobrol, kita dia produksi di Indonesia, satu tas, dia produksi tas dan lain sebagainya, satu tas itu biaya produksinya 75.000, salah satu tipe tas yang dia produksi. Kemudian dia pergi ke Cina, ya kan, di sana dia keliling-keliling selama satu bulan, kemudian mencari vendor, akhirnya dapat. Di Cina itu mendapatkan satu vendor yang bisa memproduksi dengan spek yang sama persis dengan harga hanya 25.000, itu pun sampai Indonesia, Pak.
Jauh lebih murah ya?
Ya.
Kualitasnya maksudnya, sama.
Secara bisnis kita membutuhkan Cina, mungkin loh ya.
Tapi kalau menurutku sekarang perdagangan dunia
dan bahkan dunia gitu. Iya, makanya kita aku suka sepatu Vans. Vans juga assembly-nya di Cina. Gitu loh. Tapi kenapa jadi isu-isu itu yang terus dibangun gitu loh, Pak. Kita apa sih? Ya intinya seperti itulah. Tapi aku mau ngomong terlalu bahas, banyak jadi bingung juga.
Yang bahas mungkin yang selama ini yang kita dengar di telinga kita, ada orang yang mengatakan jangan sampai Indonesia jadi antek-antek ASEAN. Nah,
okay.
Itu mungkin cuma orang politik kayaknya deh yang bilang kayak gitu.
Tapi efek di bawah itu kan seperti ini, Pak.
Aku.
Dalam artian kalau konteksnya bisnis, dunia bahkan sangat membutuhkan Cina. Iya kan?
Iya, benar-benar.
Di Indonesia pun begitu. Asal sebenarnya kalau kita bersinergi kan enak, Pak. Tapi yang terjadi itu dimanfaatkan untuk ya yang seperti ini, dan akhirnya kan menurutmu bagaimana?
Jadi gini, yang seperti itu sekarang ya sejak yang dibilang era post-truth ya, sejak era pasca kebenaran, yang kalau hal yang nggak benar diulang-ulang kan seolah-olah benar.
Ya, okay,
nah
okay.
Yang ditakutin itu, padahal kenyataannya kita ngomong aja kenyataannya. Sejak ada Big Craft, sejak ada ekonomi kreatif yang kamu tadi bilang, sebenarnya produk-produk kita bisa jadi unggulan. Bahkan sekarang penulis juga, penulis-penulis kita tahu aja caranya supaya karyanya bisa di bahasa Inggriskan dan go internasional. Kita juga ikut book fair, kayak sebentar lagi kita ikut book fair di London, sehingga kita bisa terkoneksi dengan negara lain. Eko Kurniawan ya, yang itu karyanya udah diterjemahkan. Eko Kurniawan kan kuliah di Filsafat UGM ya, tapi karyanya udah diterjemahkan ke 32 bahasa atau apa, itu kan luar biasa tuh. Kita perlu tahu kenapa bisa gitu. Jadi jangan mudah termakan oleh isu-isu yang kalau kita cari kebenarannya nggak bisa dinalar, yang kira-kira buat kita nih sanksi, sebenarnya kita nih bisa berdiri di atas kaki sendiri atau enggak sih gitu ya. Pemain bulu tangkis kita berkali-kali ngalahin Cina loh. Kita cukup kuat kok dengan penduduk yang nomor 4 terbesar di dunia ini. Itu suatu modal yang luar biasa untuk bisa bersaing di level dunia. Tapi kan ada yang nggak seneng. Secara politik ada yang nggak seneng. Dia menciptakan kebohongan demi kebohongan yang akhirnya kalau diulang-ulang-ulang takutnya jadi benar.
Jadi, ya memang seperti itu, jadi benar.
Jadi itu benar. Cuma strategi kali ya?
Ya strategi.
Strategi untuk menjatuhkan
lawan politik. Gitu. Di sini ilmu pengetahuan jadi penting.
Kalau saya suatu hari saya pernah ditawari ngurus Kadin. Di zaman saya ini waktu ngurus Kadin, Kamar Dagang dan Industri itu malah yang orang, saya kaget di antara teman-teman yang mau menularkan ilmu berwira swasta itu justru orang-orang yang saya anggap wah ini orangnya sangat Chinese nih, ternyata malah dia ngacung jempol bilang kalau ada pertemuan dengan UMKM saya mau bicara, mau menularkan ilmu supaya mereka tangguh.
Orang Cina banyak yang pintar dagang ya. Banyak orang Cina yang memang dia
keahliannya
dia mau menularkan ilmunya. Nah sayangnya yang organisasi kayak gitu sekarang nggak jelas Kadin di Magelang tuh kayak apa gitu loh Ron. Kan mestinya saat seperti ini Kadin tuh memberdayakan UMKM seperti itu. Jadi jangan sekarang kan semua bikin iklan anti hoax ya. Facebook terus WA di iklan satu halaman. Mereka bahkan punya admin yang akan menindak tegas berita-berita yang enggak ada juntrungannya yang tadi yang dimungkinkan memecah belah kita gitu.
Iya yeah, benar-benar.
Di saat seperti ini justru kalau kita mengeluarkan kita saling memberikan acaramu ini gila kan, kamu tadi persiapannya kayak gitu, aku dibikin nyaman hanya untuk bikin teman-teman terinspirasi.
Ya.
Ini bukan tausiah tapi Roni juga bertausiah ya lewat acara ini. Jadi siapa tahu feedbacknya baik untuk kita dan kalau kita bisa mengeluarkan yang sisi terbaik melalui acara ini, ya siapa tahu hasilnya akan seperti yang teman-teman impikan.
Yo. Jadi gini, sebenarnya kan aku melihatnya ya. Kita melihat dunia. Terus ketika kita disuruh untuk masih ada isu-isu kita anti China, anti apa, anti orang Cina dan lain sebagainya, terus kita harus gimana gitu. Sedangkan kenyataannya yuk semua barang yang kita punya mungkin 70% made in China juga gitu. Ketika kita bicara
itu segmen anti China, spor yang mau dibikin ke spor cepat dari Jakarta Bandung itu
spor apa Pak?
Cina.
Spor Gludo.
Zaman Belanda banget ya. Zaman Belanda banget ya spor. Apa spor ya, dua kereta.
Saya sebenarnya sedih ya ada orang kayak Ahok yang benar-benar ingin Jakarta maju dan dia anti korupsi itu bisa disingkirkan dan sekarang teman-teman di Jakarta bisa membedakan.
Ya saya ucapkan selamat buat teman-teman di Jakarta dengan gubernurnya yang baru ya.
Ya jadi kemarin ada istilah kan kap sungai yang dulunya udah bagus bersih kok tahu-tahu kotor lagi gitu ya. Terus di mana itu tim TUGPGB
yang
yang dibayar mahal gitu.
Okay.
Di sana ada satu Cina yang namanya Marco Marco Kusumawijaya. Itu diolok-olok banyak orang bahwa itu Marco hanya berfantasi aja digaji di situ gitu ya. Ayo turun dalam diskusi. Pertanggungan jawabmu. Mungkin kamu hanya berfantasi aja. Kenyataan sungai-sungainya sekarang udah kotor bilang gitu. Semrawut di Tanah Abang yang dulu udah tertata itu kan perlu dijelaskan lagi di era sprint. Sebaiknya di London wali kotanya orang Pakistan beragama Islam tapi kerjanya luar biasa ketika ada bom dia di depan dulu di Sydney di New Zealand kemarin siapa yang nggak ngakui keberadaan perdana menterinya yang benar-benar menentang penembakan yang membabi buta di sebuah masjid dan ternyata dari gerakan yang dilakukan itu padahal liberal sekali itu tadinya bagaimana Jumatan itu dibentengi azan dibolehkan di mana-mana.
Jadi kalau bagi saya sih saya bingung aja gitu dengan statement itu yang banyak orang yang terpengaruh juga terus kita harus gimana gitu. Kita kan enggak bisa nolak nih. Wong ini sudah terjadi dari zaman nenek moyang perdagangan bebas era kerajaan-kerajaan itu ya kan? Dan loh ya kita harus gimana ya? Kita harus menerima dong dan mereka tinggal di Indonesia.
Kan dulu
ya kan besar di Indonesia ya sudah
dan kenapa
ada juga dari ras lain yang di Indonesia juga
makanya kenapa yang selalu dipertanyakan itu orang-orang Cina padahal di Indonesia itu banyak orang-orang India orang-orang Arab yang ada di Indonesia yang semuanya itu sama-sama berdagang gitu loh sama-sama yang awalnya memang perdagangan di Indonesia. Tapi kenapa yang dipermasalahkan itu China? Apakah mendominasi atau gimana?
Aku yang nggak setuju ini demonstration effect ya. Misalnya di masyarakat itu kebanyakan masih pas-pasan gitu ya. Tapi tahu-tahu ada yang rumahnya benar-benar dibikin luar biasa gitu. Kita tahu di kota kita ada mall yang membuat apa aja yang barang yang tadinya kita nggak tertarik jadi tertarik di sana. Nah itu sebenarnya sikap kita harus punya sikap gitu bahwa apa-apa yang ditawarkan di mall itu pasti akan membuat kita tergoda. Tapi siap nggak kita dengan keuangan kita? Kalau kita nggak mampu ya ngapain sih tergoda ke atau nggak perlu ke mall gitu, mending ke
pasar,
mending ke tempat publik yang enak buat ngobrol kita ya, nongkrong itu misalnya sangat terjangkau dan bisa nyaman ngobrol situ. Kita jadi klise ya, lebay ya, enggak. Enggak, tapi jadi, gini, jangan berperilaku yang demonstratif deh. Aku juga teman-teman kadang-kadang yang Chinese tuh agak eklus, ada yang masih eklusif. Ya. Tapi aku rasa di era yang diberi kebebasan untuk merayakan Imlek, kita lihat kemarin Kelenteng open house.
Ya.
Ya, di oh, ya Cap Gomeh.
Di Kelenteng itu mungkin ini ada teman-teman ya, kita bahas yang enteng-enteng aja ya, yang materi yang ringan-ringan. Mungkin banyak teman-teman yang enggak tahu termasuk saya. Kelenteng itu sebetulnya tempat apa sih? Tempat untuk
tempat budaya,
budaya atau
tempat beribadah?
Tempat beribadah agama tertentu?
Aku bukan Nasrani, Kristen ya, tapi di sana Konghucu juga ada yang Buddha. Di sana tiap malam bisa buat main catur, di ada arena basket, pernah juga Kus Plus main di sana, di auditoriumnya sana. Dan kalau acara-acara tertentu kayak Imlek, terus kayak Cap Gomeh, itu mereka mengundang lintas agama untuk merayakan ya, bareng di sana.
Okay. Tapi yang jelas itu tempat untuk agama.
Terbuka kan? Untuk bahkan
maksudnya,
saya dulu
utamanya sebetulnya bagi iya, orang-orang Chinese sendiri. Kelenteng itu tempat
ada cara tertentu beribadah di sana.
Soalnya ada temanku yang Muslim,
yeah,
keturunan Cina,
yeah,
dia habis sholat dengan saya, jamaah dengan saya. Setelah itu dia bakar dupa,
yeah,
di situ. Nah itu orang bakar dupa itu kegiatan agama atau kegiatan budaya sebetulnya? Kalau dia bilangnya menghormati leluhur katanya sih.
Sulit menerangkan itu ya. Aku nggak berani gitu. Keponakanku misalnya Kristen ya, tapi dia juga bakar dupa di rumah, suka bakar dupa tanpa saya bermaksud menanyakan ini untuk apa, misalnya semacam itu. Aku nggak berani karena aku nggak menguasai itu, tapi ritual-ritual semacam itu memang dari leluhur ada sih. Cuman saya nggak seperti itu.
Oke. Okay.
Ya, soalnya mungkin kalau seperti saya orang Jawa, saya ada kalanya saya mencuci keris. Saya punya keris, yep, saya ada kalanya mencuci keris. Mungkin saya mencuci keris pun juga dengan berdoa. Kalau menurut saya itu kegiatan budaya, bukan kegiatan agama. Apakah di Tionghoa pun juga sama seperti itu?
Aku rasa iya, banyak yang tradisi yang dipertahankan dan itu pertanda baik kalau itu diyakini membawa kemaslahatan buat orang banyak. Aku sih seneng aja ada tradisi semacam ya, ya, yang ya, terus dijaga, jangan sampai karena ada
jangan perubahan hilang ya.
Kalau masih ya, tadi di rumah masih bakar dupa?
Enggak, aku enggak.
Sudah modern ya.
Tapi bukan berarti yang bakar dupa bukan modern ya.
Oke, okay, ya. Seberapa Indonesiakah kamu?
Wah. Saya enggak ngerasa Cina ya kadang.
Oke. Ini menarik loh. Ini menarik sekali. Oke.
Jadi kalau kesini aku dulu aku malah ini pribadi ya, sangat pribadi. Yeah. Aku malah pacaran yang gagal tuh malah jarang sekali aku belum. Aku cuma sekali pernah jatuh cinta sama sesama etnis gitu.
Oh gitu.
Yang lainnya beda etnis semua. Jadi dan itu memperkaya batinku gitu. Sayangnya aja belum ketemu ya kayak okay, Ronnie gitu langsung di guide gitu ya.
Oke. Okay.
Jadi seberapa Indonesia kah? Aku rasa apa yang selama ini aku coba lakukan terutama yang untuk masyarakat itu nunjukin kecintaan, karena tanpa kecintaan kita nggak bisa. Selama ini kalau aku bikin acara kayak tadi konser teater itu nggak profit oriented
yeah.
Jadi yang penting gini, tadi kotanya ada kegiatan seni berarti ada peradaban situ
yeah.
Terus ada bakat-bakat yang tadinya nggak bermunculan tahu-tahu muncul, kita nggak nyangka ya kita punya Ubay yang tahu-tahu jadi vokalisnya Giring. Gantiin Giring di Niji. Nggak nyangka kan?
Ubay itu orang Magelang ya teman-teman ya.
Gitu dari kegiatan jazz di Kucing Gunung itu dulu. Muncul Ubay terus dikasih kesempatan terus masuk Indonesia Idol.
Kucing Gunung itu nama angkringan ya.
Berarti itu adalah wujud, itu adalah dedikasi. Dedikasi berupa action. Karena kamu mencintai Indonesia.
Karena kita berangkat dari, saya setuju dari mulai yang kecil dulu, dari kota kita, dari kelompok. Tadi saya nyebut Ubay, tapi yang ada satu lagi yang hebat, Antoni Hartono itu udah levelnya. Kalau tadi saya ditontoni Rasmus dari komputernya Roni, itu Antoni Hartono itu anaknya S. Murni, lulus dari Finlandia sama dari kelompoknya Rasmus, ngambil S2-nya di Finlandia, beasiswa kayak si Cindy. Dan dia harus membayar beasiswanya itu karena dapat dari pemerintah Singapura. Dia harus kerja di sana. Sayangnya dari Singapura, kalau dari Indonesia dia main pianonya hebat banget. Di kita udah mainkan dia berapa kali di Magelang.
Dia hidup di mana sekarang?
Sekarang dia balik lagi ke Singapura untuk bayar kompensasi beasiswa yang ke Finlandia itu. Itu apa ya? Kamu tahu sendiri kalau sebuah kegiatan non profit itu yang mau ikut kegiatan yang non profit itu sedikit banget kan? Kalau ada profitnya, kita cari cuan ya. Tapi kalau misalnya itu
cuan, ya,
itu tombok
kayak kucing itu ya cuan.
Kalau harus nombok gitu malah menghindar kan sebaiknya. Tapi kalau tanpa cinta yang kamu sebut tadi, ya
itu tidak mungkin.
Gak mungkin. Gak mungkin tambah itu, karena kita gak ada pamrih lain.
Oke, lalu begini, ada hal yang ingin aku tanyakan lagi berhubungan, kita putuskan bahwa kamu mencintai Indonesia, dan memang seperti itu. Tapi apakah begitu juga dengan teman, saudara?
Mungkin mereka mewujudkan dengan yang lain. Kalau misalnya mereka sibuk di ekonomi dan bisanya nyumbang, nah mungkin sumbangan itu wujud kecintaan mereka. Aku tahu kok. Mereka sering ditodong, misalnya zaman dulu ya, ada gubernur datang loh karena ada longsor di sana. Tahu-tahu mereka ngumpulin teman-teman pengusaha kelas atas ya. Kamu berapa? Ya aku, karena aku junior, aku 10 juta aja. Ya kamu senior kan 50 juta lah. Tahu-tahu kumpul berapa M gitu dan disumbangkan. Itu wujud mereka untuk apa ya? Kepedulian mereka kepada mereka yang sedang ditimpa musibah. Dan mereka buka lapangan kerja, misalnya semacam gitu ya. Asal jangan nyogok lah, misalnya yang atau itu juga membingungkan. Suatu saat gini, Mekarta tahu kan? Mekarta di Jakarta, di sebelah sananya Jakarta.
Sebelahnya masuk Jakarta ya?
Iya, masuk wilayah Jawa Barat, kota yang dirancang gede dan sebagainya. Tahu-tahu bupatinya tanpa ada sogoan nggak sempat itu izin keluar. Nah ini dicari akar masalahnya ini, karena yang nyogok pasti korupsi itu, yang disogok juga korupsi nerima sogoan. Nah akhirnya bupatinya ditangkap, terus ini yang bangun juga sedang disidik oleh KPK. Nah yang kayak gitu itu kan sebenarnya sedang diberantas sama Ahok, tapi ternyata Ahok juga disingkirkan. Itu jadi renungan ya.
Jadi renungan kita semua. Sebenarnya apa sih? Kan sudah lama gitu. Ya kan? Sudah lama, bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan kita dulu. Tapi sampai sekarang masih dianggap tamu. Sebenarnya apa sih? Apakah itu faktor apa yang membuatnya seperti itu? Karena aku sendiri bingung.
Tadi seneng Bayu ngomong dulu ada Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho. Dia bawa siar agama Islam tapi juga
itu di Sampokong itu.
Kamu lihat sendiri yang dibilang Sina Palembang itu kayak apa sih?
Bahkan dulu ada kerajaan Champa ya.
Ratu Sima.
Kerajaan Champa itu mengirimkan, sejauh yang aku baca, mengirimkan ratu-ratu putri-putri kerajaannya ke raja-raja Jawa. Sebagai hadiah. Dan berketurunan mereka semua.
Jadi kalau aku balik lagi ke tes DNA tadi. Kita mau dites DNA okay. Baru ketahuan bahwa kamu tuh mengaku asli ya. Seberapa aslikah kamu? Sebenarnya tanya dibalik. Jadi seberapa Indonesia kah Yefta, tapi seberapa
genuine kah kamu?
Okay, itu okay. Tes DNA. Tes DNA beranikah kamu gitu. Ternyata oh iya, dalam darah kita nih udah tercampur-campur.
Banyak sekali.
Ya. Kalau saya sih Mbak Winnya saya rasa nggak ada ya.
Oh, kamu nggak ada sih Mbak Winnya. Kalau Bayu mungkin.
Belang-belang hitam putih ya saya ya.
Mungkin perbaikan keturunan deh nanti ya.
Ada, aku rasa sinanya ada Bayu.
Ya, aku rasa begitu.
Aku pernah dipanggil ini loh. Ya, kan? Dulu masih zamannya Facebook. Masih hanya sosmed tuh cuman punya Facebook dulu. Uh-huh. Itu aku sempat beberapa kali dipanggil Koko loh di Facebook loh. Nah. Karena fotoku di situ waktu itu ya umur-umuranku SMA lah. Aku tuh putih gitu kan, putih, sipit gitu kan.
Coba kalau Roni Afghanistan ya. Hidungnya
bagirnya campur Majalengka ya.
Saya itu asli Texas, Pak. Kalau saya nenek Spanyol, saya goboy.
Spanyolnya 1%. Tapi aku sendiri pribadi sebetulnya suka sih lihat cewek-cewek Chinese gitu. Bahkan pengen juga sih kalau
Korea atau Chinese nih.
Dua-duanya.
Korea, Jepang atau iya, ras kuning.
Aku lebih sama aja sih. Mungkin juga sama kayak orang Jawa ya, kalau yang masuk ke selera aku ya apapun rasnya, kalau cantik ya cantik aja.
Wah,
gitu.
Itu kampret kamu. Gak, aku bener. Juga begitu. Jangan kamu merasa kamu aja.
Aku tuh beberapa mungkin kenal ada beberapa orang-orang Chinese, cewek-cewek Chinese gitu ya. Tertarik sih, wah cantik banget, wah putih ya, emang sih semua orang yang teman-teman yang Chinese putih-putih sih. Aku suka lihat cewek-cewek Chinese, dan yang ada itu aku nggak berani, maksudnya untuk
ngepair
sama teman-teman yang Chinese. Anggapan di kepala aku nggak mungkin mereka mau sama orang Jawa.
Ini
itu gimana?
Ini kan kadang-kadang hidup tuh kan singkat ya, apalagi kita punya perasaan seperti itu. Paling ditolak kan kalau tadi ketakutannya.
Nah, saya betul. Tuh paling gak bisa ditolak.
sakit sebentar tapi coba lagi.
Coba
gitu.
Coba lagi gitu. Dia adalah tipe baperisme.
Iya sih. Kalau aku gitu. Aku sama orang Cina, aku takut ditolak. Bahkan sama teman-teman yang laki-laki pun yang dia Cina, aku takut. Aku gak diterima di kalangan mereka untuk berteman.
Padahal mungkin. Ya. Mungkin dari kalangan orang Chinese tuh juga merasa begitu.
Gini Bayu, aku takut ini agak liberal ya, karena aku bilang sebut aja Cina, tapi buat mereka Cina tuh agak keras memang. Jadi kamu mulai sekarang kalau mau PDKT ke situ kamu bilang Tionghoa.
Itu bahkan lebih, aku nggak pernah nyebut itu sih.
Tionghoa itu lebih lunak ya, jadi lebih bisa diterima daripada kita ngomongnya seperti ini.
Ya.
Oh orang Tionghoa.
Okay,
ya.
Oke, kita Tionghoa.
Enggak, maksudku gini, kalau itu lebih memuluskan.
Lebih halus ya,
memuluskan jalan kita untuk bergaul bersama. Ya. Kemudian gini, kita bicara ekonomi nih. Mungkin faktor ekonomi, kecemburuan sosial ekonomi ini yang gampang banget menjadi, ya seperti sekarang ini, gampang meledak gitu loh ketika isu ini digodok atau dilontarkan ke publik gitu. Setuju gak sih?
Kenapa sih bahasnya yang berat-berat? Kayaknya gak nyampe deh kepala aku bahas yang berat-berat.
Oke, jadi karena, apa ya? Maksudnya kita kan, nah ini yang ingin aku tanyakan. Oke, let's say bahwa memang kecemburuan sosial itu adalah salah satu faktor. Tapi kalau aku nih, aku melihat teman-teman Tionghoa ini kan dia sukses membangun usahanya. Nah, apa sih tips dan triks
ya.
Itu kan yang harus kita gali sebenarnya.
Aku bisa memahami apa yang tadi Roni ngomong. Misalnya kita lebih di jalan utama misalnya ya. Tokonya gitu ya. Tapi juga mereka juga bayar pajaknya lebih mahal.
Ya.
Jadi mereka bisa survive itu juga tidak semua bisa survive. Kamu lihat di Artos yang buka tenan itu gonta-ganti aja ya. Dan kalau kamu lihat dulu ada Billy Sik, ada rumahku at cafe dan sebagainya itu kurang apa, mereka sangat mampu dan dekat dengan ownernya, tapi toh harus terlempar dari situ. Jadi jadi ada seleksi alam juga untuk bisa tetap apa ya, tetap survive tuh, mereka juga harus teruji gitu. Dan nggak ada yang
sama
yang,
juga sih sebetulnya ya perjuangannya
sama,
ya
sama bahwa aku juga nggak bisa seperti ini terus. Pernah pasang surut usahanya, pernah juga
dan tetap struggle ya.
Tadi yang gue bilang harus gigih dan gigih. Kalau tadi aja, nanti jangan-jangan ada yang tadi kamu bilang, nanti ada aksi kekerasan nggak sih, ada aksi yang itu membuat kita apa ya, kita membuat kita benar-benar harus saving nih, harus nabung nih kalau terjadi apa-apa.
Ya.
Semacam itu ya.
Oh, kalau begitu teman-teman Tionghoa juga merasa terancam juga ya? Ada perasaan seperti itu sih dari trauma-trauma sebelumnya, iya nggak? Atau enggak?
Sekali lagi aku bilang, kalau mereka seperti kita ini, kita bisa apa, bisa berbaur, sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang nggak gaul, yang nggak berbaur itu merasa khawatir gitu. Dulu Tegarjo itu suatu hal yang buat kalangan yang minoritas, suatu hal yang mengerikan misalnya. Tapi mereka justru membuka diri, mereka merangkul kita, dan akhirnya terjadi apa ya, terjadi saling merajut
tali
ya,
persaudaraan
ya, semacam itu. Justru yang ngakui Imlek dulu malah dari Gus Dur.
Oh iya,
Gus Dur ya yang,
ya iya
yang...
kan karena dia keturunan Cina.
Oh iya, podcast
ya.
Bebas.
Jadi tes DNA aja deh kalau mau benar-benar tahu bahwa siapa sih seberapa aslikah kamu. Yeah. Tes DNA coba.
Kalau aku pribadi sih sebetulnya ras apapun di sekitarku aku enggak masalah sih. Yeah. Toh kalau di tempat ngopi saya, di tempat kita nongkrong biasanya itu, di tempatku sebenarnya banyak sih teman-teman Tionghoa yang datang ke tempatku, nongkrong di tempatku. Dan jujur aja kalau misalnya yang datang itu cewek-cewek yang putih-putih cantik-cantik, aku tuh seneng. Kembali lagi ke
itu tadi.
Seneng yang baik ada diungkapan, ya, diungkapkan
tapi,
aja.
Tadi belum terjawab sih, kalau bagiku, aku takut tidak diterima di kalangan teman-teman Tionghoa, atau bilangnya apa sih, Tionghoa yang muda-muda yang cantik-cantik,
amoy. jadi
kesannya gimana gitu kalau amoy? Tapi bener emang amoy.
Jadi kita pengen PDKT tapi tadi ada mental block istilahku
ya,
mental block. Belum diblok dulu, disabotase dulu bahwa nanti jangan-jangan aku nggak diterima nih atau apa. Tunjukin dong bahwa kita emang niatnya baik, tulus. Nggak mungkin. Dulu ada pengeliling dunia gini, pengeliling dunia dari Eropa ya, naik sepeda. Nah itu masuk ke daerah-daerah yang rawan gitu, yang ada banyak yang preman mungkin dia apa. Terus mampir di Jogja, kita tanya, loh Anda kok bisa, kok nggak takut sih melewati daerah-daerah yang rawan gitu? Kan dengan senyum, dengan keramahan,
dengan bertanya,
dengan
silakan datang kembali.
Itu dia diterima dimanapun.
Okay.
Nah kan kita udah tahu caranya seperti itu, tinggal langkah berikutnya terserah
okay.
Kita dong.
Berarti bisa dikatakan begini ya, apapun rasnya, kalau kita bisa membawa diri, sebenarnya kita yakin deh bisa diterima dimanapun.
Mungkin lebih gini tadi yang kamu bilang tadi, ada rasa ketakutan kalau ada kerusuhan rasial yang kamu tadi bilang. Nah, mereka lebih ingin aman secara ekonomi. Aku dulu tanya, kok dokter-dokter tuh istrinya cantik sih, aku tanya ke dokter Reno, gimana sih, aku tuh iri deh, dokter-dokter tuh kok buat dokternya jelek, istrinya mesti cantik loh. Gitu.
Nah, faktor kan, ekonomi.
Iya, ekonomi kan. Oh, summer itu udah merasa aman dulu kalau mantunya dokter, terus faktor ekonomi yang kamu bilang terjamin, lebih-lebih ke faktor-faktor itu yuk. Jadi kita harus membuktikan bahwa anakmu tuh bersama aku tanggung jawab gitu.
Itu kalau dokter. Kalau yang orang biasa kayak saya
juga sebaliknya. Kan tadi lebih ke faktor ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa
ngeper? Suka ini.
Enggak.
Kesulitan orang ngeper ini.
Bareng dong, dibangun bareng juga bisa kan. Aku akan lebih kuat deh kalau bersamamu. Semacam itu.
Ini kita masuk ke area cinta.
Ini benar-benar keresahanku tentang ini sih, tentang Tionghoa sih. Kalau mungkin secara kehidupan bersosial antara Tionghoa dan orang Jawa, kalau di sekitar kita kan orang Jawa ya, itu mungkin nggak dibeda-bedakan, atau mungkin teman-teman Tionghoa juga ditanamkan untuk jangan membeda-bedakan. Tapi kalau urusan jodoh itu orang-orang Tionghoa, apakah mereka membatasi harus menikah dengan, atau diutamakan harus menikah dengan sesama Tionghoa, atau sebetulnya bebas-bebas aja? Atau tergantung orangnya?
Akhir-akhir ini yang lebih faktor yang lebih dominan tuh di pertimbangan tuh pendidikan. Jadi kalau pendidikannya baik, pendidikannya baik akan
kita nggak bisa.
Enggak masuk lah. Kalian masuk. Kamu punya acara yang bagus gini, kita bisa sharing.
Kalau misalnya
aku kuliah nggak selesai ya. Biasa SMA.
Enggak. Itu sejujurnya apa yang Cindy ngomong itu menggugah kan? Yang Cindy ngomong bahwa Cindy dari sebuah desa bisa sampai ke Columbia University, suatu prestasi yang luar biasa. Akhirnya Cindy bisa diterima di mana-mana.
Iya ya.
Ya
bisa diterima.
Di mana-mana. Di Singapura dia punya teman-teman
mungkin
Chinese.
Ya, mungkin teman kita bisa diterima karena podcast.
Bisa. mungkin teman-teman ada yang mau menerima kita.
Tadi saya udah bilang kalau kita punya obsesi pengen jadi apa. Cari dulu, capai dulu itu dengan gigih. Jadi apa kamu? Kita ingin jadi apa? Jangan berpikir jadi orang rata-rata dulu. Tapi obsesimu jadi apa? Nah, dulu Sujiwa Tejo pernah bilang gini, kok walaupun wajahmu jelek gini ya, walaupun enggak kamu buruk rupa, tapi jadilah terbaik di bidangmu. Misalnya kamu bikin keramik ya, bikin itu yang di film Ghost dulu, apa tuh keramik ya? Seperti kasongan itu. Jadilah kamu pembikin keramik yang terbaik. Gak mungkin kamu gak dapet jodoh. Sujiwa Tejo bilang gitu. Kamu podcastmu makin banyak yang mendengar.
Ya memang,
mungkin. Memang. Tau pengen ketemu. Apa sih resepnya, tuker-tukeran gitu. Jadilah yang terbaik. Gak mungkin kita gak dapet jodoh lewat itu. Aku rasa. Dan kenapa hanya pikir Tionghoa? Siapa tahu bule, siapa tahu
siapa
orang.
Siapa tahu kamu dapat jodoh di Zimbabwe.
Ada apa dengan Zimbabwe?
Apa-apa dengan Zimbabwe?
Ini kita bicara,
apa?
Ini kan negara, kita nggak ngomongin
Boris
rasnya.
Itu rasis loh itu.
Boris Becker istrinya orang Zimbabwe loh kalau nggak salah.
Zimbabwe.
Mali kalau nggak salah, atau mana ya?
Zimbabwe kalau dari ujung kuku kaki sampai
ini dari
rambut
tadi kita udah setengah merasakan orang Zimbabwe loh.
Iya.
setelah mencinta-cintakan saya.
Mungkin ya, kalau ada yang tersinggung
sebut
ya,
aja Tionghoa, sebut aja Tionghoa. Kita ini terlalu radikal. Radikal malam ini.
Tapi kan podcast.
Makanya kita undang Yafta ke sini sebagai perwakilan dari orang Tionghoa. Sesimpel itu sih sebetulnya. Orang Tionghoa itu lebih suka disebut Tionghoa, Cina, Chinese. Singka.
Iya.
Itu kan lebih, ada
lebih
strata ini ya,
seperti kromo dan bahasa pasar.
Jadi kan gini, maksudnya ini kan penting buat teman-teman supaya tahu juga dari sisi Yefta sebagai Tionghoa itu seperti apa sih. Karena jangan sampai mereka nggak tahu juga bahwa kita kan harus tahu juga perasaan orang-orang Tionghoa yang dikata-katain seperti itu kan. Iya nggak sih? Dan kita juga harus tahu juga, kita harus membuka sejarah juga bahwa sebenarnya loh akhirnya tadi kita menyimpulkan bahwa seberapa genuinekah kamu, genuinekah kamu, yeah, seberapa aslikah kamu, karena siapa tahu ketika kita cek DNA,
yeah,
ada keturunan Tionghoa juga gitu loh.
Ya, yeah, dan yang digarisbawahi tadi ada prasangka-prasangka emang yang di, yeah, prasangka ras yang udah ditanamkan, yeah, oleh pendahulu-pendahulu kita, yeah, juga oleh mungkin sama politisi dan sebagainya yang ingin memecah belah tadi di, okay, divide et impera. Yeah. Memang sejarahnya kan gitu dulu. Sejarahnya memang oh yang Cina itu yang mungut pajak misalnya. Ya, yeah, jadi kan membuat orang benci misalnya. Kok urusannya sama yang duit terus misalnya semacam, yeah, itu ya,
ya karena memang selalu
diposisikan
di bidang keuangan
dan,
ini ya,
dan itu dari Belanda loh.
Ini ada kalau misalnya nih ada pertanyaan yang mungkin ya maaf ya kalau sakit hati ya mungkin ya mewakili teman-teman, kadang ada yang orang mengatakan menghubung-hubungkan orang Tionghoa itu dengan pelit karena teman-teman ada yang teman-teman yang bilang gini, wah, gue utake kayak Cina, gue wonge pokel kayak Cina. Artinya dia tuh pelit kayak Cina, bilangnya gitu. Emang orang Tionghoa itu pelit emang.
Gini ya, kalau prinsipku ya, enak mana sih memberi atau menerima gitu. Aku pikir lebih bahagia memberi daripada menerima. Seperti malam ini kita berbagi.
Ya.
Apa yang menyenangkan Roni lewat acara podcast ternyata berbagi ya, jadi resep bahagia itu lebih banyak berbagi daripada menerima. Nanti otomatis rezeki itu datang sendiri kalau kita banyak berbagi. Oh, iya. Banyak bersodako, banyak infak.
Nah mungkin begini pak, mungkin begini,
gimana
sebenarnya sama aja sih Tionghoa, Jawa, Zimbabwe.
Kalau pelit-pelit aja ya.
Ada orang yang pelit, ada yang gak pelit. Yeah, tapi yeah, ini loh, karena paradigma kita, orang-orang kita bahwa ada kecemburuan dan memang dibedakan. Entah ini apa sih penyebabnya dan siapa yang memulai, maka jadi judgment ya kan?
Iya.
Jadi, tapi itu banyak loh yang bilang.
Jadi gini, generalisasi.
Nah itu, aku setuju. Ya. Jadi mungkin 1-2 yang seperti itu.
Mungkin ini salah satu ketika kita bertemu Yefta, kita ngobrol sekarang kan itu seakan jadi mentah, ya kan?
Iya.
Bahwa oh berarti kita jadi bisa berpikir ada yang seperti Yefta yang mau berjuang untuk budaya di ini.
Jadi gini Ron, pengalamanku cari dana, bener apa yang ada dikatakan Bayu tadi bahwa ada 1-2 yang bener-bener buset nih, mobilnya ada 10, ngasih 1 juta aja anu leda-lede. Ya, ya. Akhirnya dicari enggak?
Pas
dicari. dicari enggak bisa,
Cari di Google ya.
Acaranya udah berlangsung, baru besok pura-pura acara mundi ya. Misalnya kayak gitu.
Ya, gitu ya.
Iya.
Kan ada juga orang ada dari itu, ada dari etnis kita pun ada yang kayak gitu.
Iya, kalau pelit-pelit aja ya.
Iya, iya.
Nah, jadi siapapun itu.
Ini sebenarnya karena
tidak harus.
Di apa ya namanya? Cara pandang kita. Jadi akhirnya yang dikorbankan adalah etnisnya.
Saya setuju dengan Roni bahwa jangan digeneralisasi deh kalau misalnya ada 1 atau 2 yang seperti itu. Memang 1-2 orang itu benar-benar pelit deh, katakanlah gitu. Tapi mungkin yang lain enggak. Jadi kalau ada satu, kalau kita cari dana ada 1 pintu tertutup, kita segera cari pintu yang lain yang terbuka gitu kan. Yeah, jangan memandangi yang tertutup dan mengatakan kau pelit ya gini. Siapa tahu yang lain malah lebih lomo gitu ya.
Lomo
tuh apa ya?
lebih gampang hati, mengeluarkan ya. Karena emang ada beberapa, bahkan di Magelang sendiri ada yang artis atau bintang film nasional, nggak perlu saya sebutkan orangnya, yang di kampung situ, di daerah situ dia lumayan lah, cukup ekonominya cukup lah, tapi ketika ada sirkuler untuk lingkungan, tetangga yang orang biasa-biasa atau menengah ke bawah, dia misalnya sirkuler Rp10.000, dia lihat nanti di datanya oh 10.000, 5.000, dia ikut itu 10.000 gitu. Ikut sama dengan strata ekonomi yang sama.
Jadi sebenarnya sama, Pak.
Sama ya berarti.
Ini masalahnya.
Pelit enggak itu tinggal individunya.
Oke.
Dan mungkin dia lagi
tapi memang teman-teman Tionghoa itu emang didoktrin oleh keluarga untuk selalu gigih cari uang ya.
Ada yang nggak bakat juga sih. Tidak semuanya. Ada yang tidak berbakat seperti Cina Banteng itu. Di apa sana bertani di Jakarta gitu. Itu daerah Cina yang miskin. Tapi ada museumnya. Sekali-sekali teman-teman ke museum Cina Banteng lah, di situ bisa melihat penderitaan
kaum Tionghoa, Pak.
Kaum Tionghoa. Iya, iya, di sana.
Ini orang Tionghoa sendiri loh ya yang bilang ya. Jadi jangan sakit hati sih.
Itu terkenal sekali dengan Cina Banteng.
Jadi sebenarnya kalau kita bicara kehidupan sosial itu sama aja sih, ya kan? Cuma ya ini entah siapa yang memulai dan seperti ini.
Jangan jangan saya setuju bisa di-quote tuh kata Roni tadi bahwa jangan mudah termakan oleh berita-berita yang tadi yang memecah belah dengan politik identitas. Kita sama-sama tahu bahwa politik itu memang membuat satu pihak ketakutan, satu pihak menyerang dan sebagainya. Sebenarnya kan kita satu gitu. Sebenarnya kalau kita mau membangun ke depan ya butuh kekuatan terbaik dari masing-masing individu kita. Dan kita kalau makin ke depan makin nggak ada lagi sekat-sekat bahwa ini Jawa harus Jawa nggak boleh dapat Batak, nggak boleh dapat Cina. Sebenarnya nggak sebenarnya makin kuat kalau bersama.
Oke, berarti intinya kesimpulannya pokoknya orang Tionghoa itu sebetulnya mau terbuka dan menerima orang-orang Jawa atau orang-orang yang suku-suku
dari
asli Indonesia.
Kedekatan dengan karyawan aja bisa dinilai itu. Misalnya dia kerja di perusahaan apa dan ada kedekatan enggak dengan pemilik dan sebagainya. Kalau mereka bisa saling dekat pasti perusahaan itu solid deh. Tapi kalau tadi yang satu pelit, yang satu apa, gimana mau kuat untuk bisa bersaing di tengah ketidakpastian seperti ini gitu.
Oke. Baik, berarti intinya begini kesimpulannya dari beberapa perbincangan kita bahwa sebetulnya hal-hal buruk yang diresahkan tentang orang-orang Tionghoa itu sebetulnya juga bisa terjadi dengan orang-orang dari ras apapun ya. Baik itu Jawa, Batak, apapun itu, segala keburukan itu soal manusia, bukan soal Tionghoa, Jawa, atau apapun itu. Ya jelas manusianya ya.
Tepuk tangan.
Sekali-sekali
tepuk
dong.
Tepuk tangan untuk narasumber kita malam hari ini, luar
biasa.
Terima
kasih.
Sudah mau berbagi dan terbuka.
Iya.
Semoga teman-teman yang mendengarkan juga menjadi terbuka.
Iya, dan harapan kita tidak ada isu-isu rasis yang diangkat demi apapun ya, demi politik atau apapun itu.
Malahan yang minoritas ya, seperti kaum muslim di Selandia Baru minoritas, harusnya dilindungi yang kuat.
Betul.
Yang mayoritas harus mau melindungi yang minoritas.
Oke, mudah-mudahan kita doakan.
Nah, itu yang susah di kita.
Belakangan ini.
Kalau dulu-dulu enggak masalah.
Pokoknya gonjang-ganjing
masalah.
Gonjang-ganjing ini terjadi mulai dari Jakarta lah, dari Jakarta kemarin ya.
Ujungnya Jakarta.
Ujungnya dari Jakarta kemarin sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan harapan kita semuanya
jangan seperti ikan sorry, Bayu. Kalau ikan mati itu dia akan
ke bawah ya.
Iya, terus
ikut air ya.
Iya, tapi kan kita hidup, kita bisa menentang yang buruk-buruk itu karena hidup.
Oke, baik.
Luar biasa.
Lakukan yang baik dari hal yang paling kecil dari sekarang dan mulai dari diri kalian sendiri untuk memulai hal-hal yang baik.
Rock and roll.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow Instagram kita di @matur. Ada podcastnya sih nggak sih? Matur Podcast. Follow dan jangan lupa komen juga apapun materi yang pengen kita bahas di situ. Oke?
Terima kasih buat Jefta untuk kesempatannya. Welcome. Untuk kedatangannya dan berbaginya segalanya.
Sama-sama.
Oke, saya Roni.
Saya Bayu Lumpang.
Dan
Yefta.
Oke, kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya di Matur.
Anda sudah mendengarkan podcast yang dipandu oleh Roni dan Bayu. Matur.